ese repenicar de tambor y esa entrada de trompeta e saxos, supoño que non vos cabe a dúbida no corpo. Trátase de tempo de jazz que vos visita ou que se bota a voar por vez 1156 nesta noite do 18 de novembro. Benvidas, benvidos. Aquí Susi Queimaliños na producción e o control de son e Luis Cuntín, que selecciona os contidos e vos fala, teñen amasado para vos outro tempo compartido. Dentro da nosa serie Poker o Fusion, discos singulares, o noso cuarto episodio, no que completaremos a escuita de Macho de Gabor Szabo e iniciaremos a de disco originalísimo de George Duke, I Love the Blues, She Heard My Cry. Este é o noso argumento, pero vamos deixar que soe antes un pouco a nosa sintonía. Ben, nada, dicirvos que enviamos ademais un saúdo moi cordial desde a Vila de Redondela á audiencia da emisora municipal de Tui, que ten o privilexio de estrearnos en directo, pero tamén, por suposto, a de Radio Redondela e Radio Fusión, que nos escuitan pois en sucesivas reemisións. Por certo, a de Radio Redondela inmediatamente despois nos 94,9, se que o procurades no aire, non na rede, xusto ás 11 da noite. E xa sen máis, abordamos o noso Poker o Fusion Discos Singulares 4. En fin, con moita música e moitos comentarios que xulgamos interesantes. Nos anos 70 o jazz dábase por amortizado. A crítica insistía moito en que Miles Davis, que estaba virando a unha música pois na liña do funk e da, en fin, dun rock de fusión electrónico, pois decía que a súa música non era jazz, que era música negra e parecía, polo menos en apariencia, pesar máis pois a compoñente electrónica, a compoñente rock, a compoñente soul que a propia compoñente ou a propia raíz jazzística. Anos atrás, denostando pois unha etiqueta que falaba de música consabida, Duke Ellington xa dixera que a súa música non era jazz. E a percepción que tiñamos en Europa era que, mentres aquí descubríamos de alguna maneira, por razóns culturais, particularmente en España, o jazz, ou descubríamolo máis masivamente, pois realmente o jazz estaba morrendo vítima do seu propio destino, de fusionarse, informar, confundirse con outras músicas. Emerxera o free jazz, que abrira a porta de par en par a fusión do jazz co que agora se chama world music ou músicas do mundo. O jazz electrificárase e comezara, digamos, bueno, pois unha aquel período da fusión que non só parecía un paso máis na evolución do jazz, sino que realmente parecía, digamos, a súa finalización, fundíndose xustamente, desembocando no mar, pois da música popular. Non buscaba fórmulas, utilizaba instrumentos que non estaban lonxe pois do rock sinfónico ou do soul pop dos negros norteamericanos máis sofisticado. Este movimento quixemos ilustralo cun póker de discos e escoitamos a Ayrton Moreira nunha producción para CTI que así de entrada de jazz ten pouco e é unha fusión co rock certamente con raíces pois dos músicos uruguaios do que foi pois aquel grupo Cos Irmáns Fato Russo. Ese foi o primeiro paso. O segundo paso foi ver como o funky jazz, que era un pouco a evolución do soul jazz naquel disco fantástico que puxemos de Idris Muhammad con arranxos e unha participación destacada de Bobby James, pois como ese funky jazz tamén pois se asomaba aos territorios da fusión. E finalmente pois un disco de fusión pura, realmente chiscándolle o ollo ao rock, un guitarrista con raíces no jazz xitano e nun jazz moito máis convencional, casi cool, como era o húngaro Gabor Szabo. E del escoitamos con atención o seu traballo Macho, editado xustamente en Salvation, porque Salvation era unha filial de CTI, na que todo aquilo que non levaba o selo Van Gelder ou se apartaba un pouco pois dunha matriz puramente jazzística era tratado. Escoitamos Macho e quedannos únicamente tres temas por escoitar e vamos atender a eles. Eu fun caracterizando un pouco os músicos que comparecían en Macho e quedouseme atrás Luis Johnson, que vamos a escoitalo agora tocando o baixo en dous dos temas que escoitaremos. E Luis Johnson, hai que decir que foi moi famoso por un dúo dos Johnson Brothers de soul rock co seu irmán George Johnson, guitarrista George, e Luis, baixista. Por certo, un dos pioneiros na técnica do slap, está de beliscar as cordas e aproveitar a sonoridade que dan o bater contra a pastilla e contra a caixa do instrumento, que logo se generalizou, é un dos pioneiros, logo isto generalizouse na música funky. E, ademais, bueno, hai que decir que foi un músico de sesión extraordinario, ademais daquela banda de fama, co seu irmán, daquel dúo, ten traballado moito para o cine, e é un home que, bueno, ele é o baixista, por exemplo, no Thriller de Michael Jackson. E tamén Tom Johnson, que escoitamos a semana pasada, e hoxe xa non, que se me quedou falar del, músico de sesión, músico tamén que traballou moito para o cine, membro fundador da Blues Brothers Band, pero que en ningunha das películas compareceu como tal, e un home que logo mantivo durante moito tempo, pois viva un jazz fusión, pois de alguna maneira arcaizante, moi parecido dos primeiros anos, a través sobre todo pois de produccións do selo GRP. E ben, con isto así, pois ímonos a un dos tres cortes que nos falta. Por certo, o último, o que pechaba o LP original en vinilo. Unha balada pop que Szabo e os seus compañeiros toman da obra de Phoebe Snow, de Phoebe Ann Lau, a cantautora folk norteamericana. O tema chamase Poetry Man, home da poesía, e grabouse o 4 de abril de 1975 por Gabor Sabor para este disco Macho no Skendun Recorders de Burbank, California, con producción de Bob James. Neste caso, os arranxos non son de Bob James, que son do batería Harvey Mason. Gabor Szabo está na guitarra eléctrica, Bob James participa co piano eléctrico Fender Rhodes e o Mellotron, aquel instrumento que hoxe resulta arcaico e vintage, que era realmente un reproductor de sons pregrabados e que durante moito tempo foi utilizado pois, para facer uns efectos, que ademais se notaba que eran efectos, de imitación de cordas, de ventos, e como tal foi moi socorrido, por exemplo, nos dibuxos animados e aínda na música, digamos, máis comercial. Harvey Mason, autor probable dos arranxos, está na batería e, según as nosas estimacións, hai dúbidas nos créditos, pero é Bobby Hall de quen falamos a que toca a percusión. E neste caso a percusión audible, cortina de lamitenas metálicas, caixas chinesas, campaíñas, axouxeres e unhas congas. Con estas bimbias constrúese esta balada pop por parte do guitarrista e do pianista de jazz Bob James e Gabor Szabo, con estes outros acompañantes e nesta formación de quinteto agasállannos con este Poetry Man. Thank you. A edición que estamos utilizando, que é a de 2003 de Legacy CTI Epic, ten un, entre varios temas adicionais, ten este Evening in the Country, que se grabou o día anterior, o 3 de abril. Gabor Szabo está na guitarra eléctrica, Bob James outra vez no Fender Rhodes e é prácticamente o autor seguro dos arranxos, e Scott Edwards e Harvey Mason están no baixo eléctrico e na batería. Esta é unha composición do propio Gabor Szabo que evoca o romanticismo da música da súa Hungría natal, por que non, de Liszt, e que realmente estilísticamente casi ten máis de jazz, de country rock, máis de country rock, perdón, que de música de jazz. O título neste sentido parece delator, un solpor no campo, Evening in the Country. Thank you. para nos despedir deste macho, que mellor que outro tema adicional, a toma alternativa de macho, que se prolonga uns 2 minutos máis que a toma mestra que figuraba no álbum orixinal. E xusto na parte donde se explayan o baixo vía percusión, onde o tema se alonga un pouco, pero ven responder as claves comentadas a semana pasada. Gabor Szabo, guitarra eléctrica, Bob James, piano convencional, piano acústico e Fender Rhodes, Luis Johnson, baixo eléctrico. Hai que decir que James aporta ese sabor hispánico aflamencado que ten o tema. Luis Johnson, glosado o comezo desta emisión, está no baixo eléctrico. Harvey Mason na batería e volve a ser el agora o arranxador. E Bobby Hall, pois, desempeñase cos bongos, as congas e as caixas chinesas para adornar con percusión esta toma alternativa coa que nos despedimos deste disco, co tema, digamos, homónimo o álbum o de Gabor Szabo, Macho. Ben, e agora entramos no disco co que pechamos este póker de fusión, o que dará título ao programa cando o poñamos en podcast e no que, digamos, ademais figurará unha foto do artista. Un disco de George Duke, que esta vez saltamos dos territorios de CTI e nos imos a MPS BASF, aínda que a unha edición dun disco que non se edita primeiro en Alemania, sino primeiro nos Estados Unidos. Un disco de George Duke. Vamos situar rapidísimamente a este artista. George Duke é un home, bueno, que se inicia tocando un jazz, diríamos, convencional, en trío, na zona de San Francisco. Ele é natural de alí. É un, diríamos, un bo rapaz, era un home pois que fixo estudos formais de música a partir dunha afección descuberta de nieno que o levou a titularse en trombón, composición e piano. Un home con fortes raíces no gospel, é dicir, el viviu o gospel de maneira constante ao longo da súa vida, pois no seo da Igrexa Baptista. E, bueno, pois hai un momento determinado xa na súa madurez, aínda non ten completos os estudios, pero empeza a actuar, digamos, en trío nalgún local en San Francisco. Chama poderosamente a atención, estamos falando alá por volta do ano 69, e chamará poderosamente a atención, algún tempo máis tarde, nunha actuación en trío, de Hans-Georg Brunner Schauer. Era este home o productor era o propietario de Saba, dos discos Saba, que logo se transforman en MPS BASF. Tanto lle gusta que vai gravar con el unha serie de discos. Este é o antepenúltimo, non é o primeiro. Logo volverei sobre esta cuestión. Pero os outros son máis jazzísticos. Este é un disco de fusión radical. Bueno, periódicamente desplazaba ali a un home de confianza, a Ralph Falk, que colaboraba con Duke na mestura máster e producción executiva, a producción levou na George Duke, de toda esta serie de discos que son unha ilustración da evolución de George Duke desde ser un pianista de jazz a ser un teclista de fusión. Bueno, hai que decir que era tan sólido como músico que lle saiu unha proposición para acompañar o violinista francés Jean-Luc Ponty. E isto lle dou proxección internacional e madurez. Pero no ano 69, Frank Zappa pediulle que entrara na súa banda, nos Mother of Invention. Estivo con Zappa ata o 71. No 71 pasou a sustituir a Joe Zawinul no grupo que acompañaba a Cannonball Adderley, que por aquel entón xa practicaba un jazz funk. E logo volveu con Zappa. Este disco é dese momento de retorno con Zappa e é un disco originalísimo. Por que vos lo poño? Foi o primeiro disco de fusión que obtiven. Esta é unha digitalización caseira. E certamente compreino pola portada, porque representa unha fotografía clásica dun campo de algodón e dun, en fin, dun arrendatario, probablemente un arrendatario pois de raza negra. E o disco chamase I Love the Blues, She Heard My Cry, algo así como Amo o Blues e ela escoita o meu pranto, o meu berro. E, bueno, pensei que me encontraría, logo xa veía unha instrumentación, moito instrumento eléctrico, pensei que me encontraría un disco de evocando o blues ou un disco de blues e encontreime con isto. Vamos así, sin máis, a comezar co primeiro tema, porque isto foi o que eu atopei aquel día e dá moi boa conta de os termos en que se estaba planteando e desenvolvendo a fusión. Imos coitar unha composición do propio George Duke, que se chamaba George McDuke, é un auténtico funky rock e se titula Chariot.
Let me ride. If you feel like it, it's gonna be alright. Changing with the wind, nature breezes. Don't you worry, I'm gonna take it easy. Bumpy roads down lonesome highways, bound to hit a few, but it don't matter now. I know your chair's wrong, so is mine too. My chair needs yours, yours needs mine too. As we reach for something to hold you, search each other's eyes all the way to. Come a little closer to each other. Let me in your bed, for I love you. Now I'm touching you, first time passion. Never knew before, real, real passion. Lord, I'm so high, can you feel it? Cherries riding on, changing with the wind. Lord, we're rolling, wheels are turning. I begin to feel something burning. Coming on like steam in a water. Just can't stop the feeling, just too strong. Look out. Now we're feeling soul to soul. There's no other feeling quite so bold. I'm so glad that I met you. If you feel like it, it's gonna be alright.
But don't you know it? I'm coming to get you. And don't you know it? To bring you to me, I just don't desert you. Surrender the thought.
Bueno, pois en Chariot acabades de escoitar a Lee Ritenour, que logo sería toda unha figura da fusión e do que se chama smooth jazz, é dicir, a fusión comercial, na guitarra eléctrica. A George Duke, no piano eléctrico Fender Rhodes, usando tamén un clavinet Hohner, un instrumento que é unha especie de clavicordio electrificado, pero que realmente moitas veces é difícil de identificar, porque George Duke dedícase a manipularlle o timbre. E hai tamén un sintetizador Mini Moog, que era, bueno, naqueles anos, pues as persoas maiores decían, os novos, ese guiño guiño, o Mini Moog era monofónico, por tanto, só emitía un son a un tempo, e, bueno, era característico por ese zumbido electrónico agudo que vindes de escuitar. A voz é a voz de George Duke, que tamén comezou a naqueles anos a considerarse tamén cantante, e está sobregravada para contribuir a uns coros que non sabemos quen son, non? Está Tom Fowler e o resto da en fin, aquí hai personal vinculado a Frank Zappa, como baixista Tom Fowler, o baterista Leon Chancler Ndugu, que logo foi batería de Weather Report, que en aquel momento era membro estable do trío, digamos, de George Duke, do seu trío independente. E se escoita un aro de pandereta, que eu creo que son tamén poden ser dous músicos da tribo de Zappa, ou Emil Richards ou Ruth Underwood. Bueno, que significa isto? Pois isto xa vedes que aquí é maior o influxo da música rock, do rock irónico, histriónico, imprevisível, creativo, sarcástico de Frank Zappa, prevalece evidentemente sobre pois a matriz jazzística da que viña George Duke. Pero aínda é principalmente jazz o que imos escoitar agora, Look Into Her Eyes. Mira dentro dos seus ollos, unha dos seus dela, ademais. Outra composición de George Duke, na que contribúe a cantante brasileira Flora Purim coa súa voz e tamén coa voz sobregravada para contribuir pois a efectos de voces. George Johnson, o irmán de Louis Johnson, o baixista que escoitábamos en Macho, está aquí na guitarra eléctrica e veredes que guitarrista de película, eh? George Duke está no piano eléctrico Fender Rhodes, volve a utilizar o sintetizador Minimoog e ademais introduce xa un sintetizador polifónico, o célebre Arp Odyssey. Tamén el contribúe coa voz e que está sobregravada e cos arranxos. Cas voces sobregravadas de Flora Purim e do propio George Duke, pois se fan uns efectos a posteriori, non? E agora sí que o baixo e o batería son, bueno, o batería é o mesmo, Doug Chandler, que no tema anterior, pero o baixo eléctrico é un baixo moi funky que era acompañante habitual naquel momento de George Duke. Byron Lee Miller, ou a verdelo moitas veces acreditado simplemente como Byron Miller. Airto Moreira, bello amigo noso e esposo de Flora Purim, contribúe coa percusión e se desempeña aquí con bongos, un berimbau metálico que se escoita ao principio do tema, unha pandeireta que é o instrumento que máis recorre de maneira prácticamente continuada e unhas campaíñas. E así soa este Look Into Her Eyes.
Bring it up.
estaríamos diante de un jazz con pretensións de aproximación ao rock sinfónico, máis jazzístico aínda, e este Sister Seren, Hermana Serena. Unha composición, neste caso, a única en todo o LP de Ndugu, de Leon Chandler. Sister Seren grabouse polo George Duke Grupo, igual que os dous temas anteriores, e na que nos registros indicáis o primeiro sería do George Duke Group featuring Lee Ritenour e o segundo de George Duke Group featuring Flora Purin. Este aquí non hai featuring e estamos simplemente co trío de George Duke. George Duke utiliza aquí o Fender Rhodes. El foi moi, xa veremos dentro dunhas semanas como el tiña querencia polo Burlitzer, polo piano eléctrico Burlitzer, que foi un pouco herdanza estética na banda de Cannonball Adderley de Joe Zawinul, pero pouco a pouco foise pasando, digamos, o Fender Rhodes. Volve a utilizar o Minimoog e aquí un instrumento que era unha novidade no mercado desde había aproximadamente un ano e que foi tamén tremendamente popular e que tedes oído miles de veces, acaso sin ser conscientes, que é da casa ARP, o ARP Solina String Ensemble, un sintetizador que pretendía imitar pois todas as posibilidades dunha orquestra sinfónica e lixeira, aínda que o son é falso, evidentemente, e se distingue, pero que acabou sendo por iso mesmo característico. Ele é o responsable dos arranxos e temos uns extraordinarios Byron Lee Miller no baixo eléctrico e Ndugu Chandler na batería. Escuítase unha percusión que non está acreditada no disco, na que oímos un ganzá, unha caixa chinesa e un bribera slap. Eu calculo, como no tema 1, que debean ser Ruth Underwood ou Emil Richards da órbita de Zappa os responsables destes instrumentos de percusión. Diredes, por que non Airto? O disco grabouse e non sabemos máis, pero parece ser que todo o longo, de maneira espaciada e tranquila, de 1975. Por tanto, elemento recorrente é a presenza de membros dos Mother of Invention, de Frank Zappa, en tanto que é posible e razoable pensar pois que Flora Purim e Airto, que vivían en Nova York, pois se desprazaran singularmente para un tema. Non sei, o mellor é Airto, o percusionista, pero supoño que non. En fin, escoitade este tema en clave de balada atmosférica que se chama Sister Seren. Thank you. Bueno, non nos queda tempo para máis. Eu con estes tres primeiros temas quería ilustrar o feito de que a fusión foi moi lonxe da raíz jazzística e por ela, por ese camiño, foronse, de alguna maneira, do jazz músicos tan importantes pois como este George Duke, que realmente, pois, mirando con xuta a súa carreira, é máis un músico do soul, do funk, inda que logo ten cousas, e xa falaremos desto máis adiante, que o facían, que o vinculan, digamos, co jazz, non? Ou, bueno, pois o fío desta fusión e da súa, máis ben da súa deriva comercial, pois o jazz, por exemplo, perdeu de alguna maneira un George Benson. Pero bueno, esta é unha historia longa, complicada, e xa veremos de contala máis adiante. Queda así formulada esta aproximación a fusión, a aproximación sobre a que vamos recuncar en dúas semanas, porque se isto foi un póker, creo que vos vou ofrecer un repóker, algo así como de jazz, do jazz a fusión. É dicir, vamos a seguir o itinerario un pouco de dous músicos que van ser, de alguna maneira, este Bob James, que escuitamos hoxe con Macho e escuitamos a semanas anteriores acompañando a Idris Muhammad, e deste propio George Duke, nun periplo que vai a acabar, no caso de George Duke, calculo que dentro de unhas 5 ou 6 semanas, xusto neste mesmo disco, no punto en que agora o deixamos. Pero por hoxe non digo máis. Así foi este programa noso deste 18 de novembro, que no que fixemos concluir tanto abruptamente este Poker of Fusion, discos singulares de George Duke, o moi recomendável I Love the Blues, She Heard My Cry. Despedímonos de vos cun saúdo moi cordial e, como sempre, en fin, axitando no aire o noso pano verde de dicir hola e adeus. Unha sintonía que comeza con este repenicar de tambor. tempo para, en fin, a confidencialidade, a confianza, a cercanía, a comodidade ao redor desta música que moitas veces sin sabelo é determinante na nosa cultura en sí e nas proxeccións que tivo, e unha delas é esta fusión. Pensade, por exemplo, que Duke foi todo un pioneiro no uso dos teclados electrónicos. E ben, pois nada, aquí despedimos este tempo que vos di ata pronto, que vos desexa unha boa noite, que vos desexa que sexades felices e gustades de todo canto a vida ten de bo. E unha desas cousas seguramente é este tempo compartido que agora di ata a semana que ven. Este tempo noso e voso. Este tempo de jazz.